20 je časova. Pomaže Bog, poštovani slušaoci. Danas je ponedeljak, 9. oktobar 2017. godine gospodnje. Naša Sveta Saborna i Apostolska crkva pravoslavna molitveno je proslavljala svetog apostola i evanđelistu Jovana Bogoslova. Danas aktuelno. Večerašnje izdanje emisije započinjemo tonskim zapisom iz Podgorice, gdje je danas svetu arhijerejsku liturgiju u Lavri svetog Simeona Mirotočivog na Nemanjinoj obali u Podgorici služio vladika pakračko-slavonski gospodin Jovan u sasluženje umirovljenog episkopa zahumsko-hercegovačkog i primorskog gospodina Atanasija, a liturgiji je prisustvovao i visokopreosvećeni mitropolit Amfilohije. Juče je u Podgorici projekcijom filma Tihi kutak Hristov o svetitelju Mardariju Uskokoviću i izlaganje mitropolita Amfilohija zatvoren drugi dio sabora pravoslavne omladine, a samim tim i obilježena proslava 4. godišnjice od osvećenja i slava sabornog hrama u Podgorici. Slušamo također informaciju iz Podgorice o liturgijskom sabranju u crkvi Svetog Dimitrija na Kruševcu. Svetom liturgijom načalstvovao prezviter Igor Balaban u sasluženje protojereja Nikole Pejovića i uz prisustvo protojereja Stavrofora Borisa Brajovića, starješine hrama. Bilježimo i najavu iz Podgorice da će dokumentarni film Kosovo, moment u civilizaciji Borisa Malagurskog biti prikazan u kripti sabornog hrama u četvrtak 12. oktobra. Iz eparhije Mileševske slušamo da je proslavljena slava eparhije Mileševske, manastira Mileševe, radija Mileševe i hora Sveti kralj Vladislav. Iz Beograda stižu i dvije informacije da je na Pravoslavnom bogoslovskom fakultetu da su 8. oktobra završeni drugi međunarodni teološki susreti studenata, a na temu Vera i savremeni svet. A u okviru novog ciklusa misionarske škole pri crkvi Svetog Aleksandra Nevskog, jeromonah Dimitrije Plećević, iguman manastira Tumane, održao predavanje o monasima Sinajtima kod Srba.
Danas aktuelno.
Danas, 9. oktobra, na praznik Svetog apostola i evanđeliste Jovana Bogoslova, služena je sveta arhijerejska liturgija u Lavri Svetog Simeona Mirotočivog na Nemanjinoj obali u Podgorici.
Svetom liturgijom je načelstvovao episkop pakračko-slavonski gospodin Jovan u sasluženje umirovljenog episkopa zahumsko-hercegovačkog i primorskog gospodina Atanasija. Svetoj liturgiji prisustvovao je visokopreosvećeni mitropolit Amfilohije. Sabranima na svetoj liturgiji riječima arhipastirske besjede obratio se preosvećeni episkop Atanasije.
Velika je to tajna da je Gospod poverio majku svoju svome bratu Jovanu Bogoslovu, ljubljenom učeniku, koji je tajnu bogoslovlja pocrpeo iz grudi, kad se naslonio na njegove grudi na tajnoj večeri, kako govore sveti oci. Prepun bi ljubavi, zato bi prepun bogoslovlja. I radostan je praznik u ovome hramu svetoga Simeona Mirotočivoga, evo oživljenoga i obnovljenoga ovde kao manastir, na mestu rođenja svetoga Stefana Nemanje. Zato s radošću sam žurio iz inostranstva, potucao se po putevima i raskršćima evropskim i pokraden. Kriv sam i ja što sam pridemo, odežde mi uzeli krst, triptih ikone i uzeli nešto od onoga novca koji je naš mitropolit dao od svetoga ostroga za naše zatočenike koje smo posetili. Ali veliki praznik nadmaša, jer i ljubav svetoga Jovana nadmaša. A ono što bi posebno teo da kažem, se pripremam za jedan budući simpozijum o crkvi i o primatu u crkvi. To je tajna da je Gospod posvetio Jovanu svoju majku, a ona je simbol i nosioci crkve, živo oličenje crkve. U katakombama rimskim i drugim, po grčkim ostrvima i maloazijskim, Bogorodica je napisana u oltaru kako širi ruke, šira od nebesa. Ona je u stvari crkva, to je rekao i sveti Kiril Aleksandrijski. Nju kao takvu daje, predaje svome bratu u svoje nome, bratu po ljubavi i Jovanu Bogoslovu. Ne predaje Petru, ne predaje drugima, ali predaje apostolu, devstveniku, devstvenu mater svoju. I to je znak da Jovan ima jedno prvenstvo, jedan primat i nad Petrom. Drugi je znak, sveti Jovan završava svoje evanđelje oko 100. godine. I to je ono 11. vaskrsno evanđelje, gde Gospod pita 3 puta Petra: ljubiš li me, pasi ovce moje, ljubiš li me? Nesrećni vlastoljubivi Rim je to izmislio i smislio da je to ne znam kakav prima daje Petra, u stvari ga vas postavlja ono što je on izgubio svojim trikratnim odricanjem. Zato ga Gospod 3 puta pita. I dalje sami znate kako mu Gospod kaže: kad si bio mlad, išao si kud si hteo, a kad ostariš, vodit će te tamo gde nisi ni pomišljao, vodit će ga na raspeće. I postradao je. I pođuše oni, a Petar još pokazuje čoveka. Okreće se i vide učenika Gospod ljubioše, pa kaže: Gospode, a šta će ovaj? Kao da je hteo da izrazi svoje pretenzije nad Jovanom. A Gospod mu kaže odsečno: a šta je tebi do toga, ti hajde za mnom. Ako ja hoću da on ostane do kraja, dok ne dođem. I jeste ostao Jovan. Ostao je s majkom Božijom, ostao je s ljubavljom na Gospod, ostao je s teologijom.
Besjedu u cjelini vladike Atanasija možete pratiti na našem sajtu na adresi svetigora.com. Mi nastavljamo dalje u emisiji Danas aktuelno. Slijedi informacija iz Podgorice, gdje je juče u kripti sabornog hrama Hristovog vaskrsenja prikazivanjem filma Tihi kutak Hristov i besedom mitropolita Amfilohija završen sabor pravoslavne omladine Crne Gore. Ovogodišnje izdanje sabora, koje je počelo u 11 časova, bilo je koncipirano u 2 segmenta. Prvi dio pripao je kulturno-umjetničkom segmentu, koji je priređen i organizovan na platou hrama, dok je drugi segment bio rezervisan za kriptu sabornog hrama, a pripada umjetničko-edukativnom konceptu. Prvi dio sabora otvorio je njegovo preosveštenstvo episkop pakračko-slavonski gospodin Jovan. Preosvećeni vladika je govorio o smislu osvećenja, obnovljenja, kao i o samom značaju ovoga svetog hrama Vaskrsenja Hristovog, budući da njegovo osvećenje, njegovo obnovljenje predstavlja istinski preporod glavnog grada i cijele Crne Gore, postajući time duhovni centar vaskolikog naroda u Crnoj Gori. Vladika je zablagodario svima na velikom odzivu i velikoj posjećenosti sabora i zaključio time svoje pozdravno slovo, pa se zatim pred mnogobrojnim gostima predstavio hor prepodobna Mati Angelina. Voditelji programa bili su Marija Drašković i Luka Janković, a u kasnijem dijelu programa uslijedio je nastup kulturno-umjetničkog društva Đurđevdansko kolo, a zatim su se predstavili profesor gitare gospodin Radoš Maliđan, pjevačka grupa Peče, kulturno-umjetničko društvo Sveti Jovan Vladimir, vokalna solistkinja Marija Jovićević, harmonikaš Šćepan Stojanović kao etno pojac, te vokalna solistkinja Danica Crnogorčević. Poslije kratke pauze, oko 14 časova, otpočeo je drugi dio pravoslavnog sabora omladine. U kripti sabornog hrama upriličena je premijera filma o novoprosijavšem svetitelju svetom Mardariju Uskokoviću, libertilsko, čikaškom i sveamerikanskom, pod nazivom Tihi kutak Hristov. Autor scenarija i reditelj ovog filma je Radisav Jevrić. Na otvaranju ovog drugog dijela sabora u kripti pred samu premijeru filma govorio je profesor dr. Srđa Trifković. Da napomenemo kratko, on je ovom prilikom govorio o memoarima Svetog Mardarija koji su otkriveni i pronađeni, a također govorio i o mučeničkoj smrti carskih strastoterpaca Svete porodice Romanov, koja je stradala u krvavom vihoru bolševičke revolucije 1918. godine, budući da se uskoro navršava 100 godina njihovog stradanja. Nakon veoma zanimljivog izlaganja profesora doktora Srđe Trifkovića uslijedila je premijera projekcije filma o Svetom Mardariju. Nakon projekcije svima sabranima se kratkim pozdravnim slovom obratio i sam reditelj Radisav Jevrić, da bi nakon njegovog slova riječ uzeo visoko preosvećeni mitropolit Amfilohije. On je ovom prilikom naveo mnoge interesantne detalje iz života Svetog Mardarija, govoreći o njegovim mnogim vrlinama koje su ga krasile još od ranog djetinjstva.
Molitvama Svetoga Mardarija, koronetskog amerikanskog, libertinskog, Gospode Isu Hriste Bože naš, pomiluj nas. Ovo što ste vidjeli, što je naš brat Rajo pripremio, to je samo mala jedna, na mali insert, na mala sličica, jedna skica umjetnička o ovoj ličnosti, o čiji život je nesmjestiv, ja bih rekao, nije smjestiv ni u skice, a nije smjestiv ni u vrijeme u kome je živio. U raspravu u sva zbivanje i događanja ondašnje Crne Gore, Srbije, Rusije, Amerike, ali se pokazalo da poslije 80 godina od njegovog upokojenja, da tek dolazi vrijeme Svetog Mardarija Ljašanskog libertinskog. Ja se nadam da će naš Rajo, pored ove skice koju nam je ovako prikazao, da će on još snažnije i još bogatije sa svojim družinom da njegovu ličnost prikaže ne samo ovom njegovom podvižničkom, tako da kažemo, monaškom hodu od Kormeta do Rusije i do Amerike, nego i u kontekstu sa svim onim što je on djelao u to vrijeme. A njegovo djelo nije malo i treba mnogo vremena da se ono pretuči u njegovo žitije, ali da se ovako pretuči također i u fresku. Ovdje je prikazano kako je krenuo sa Cetinja, kako ga je nadahnuo Lovoćen i njegova majka i vaskrsenje koje je proslavljao na Cetinju. I onda je uzgled polako promakao je Beograd, nismo vidjeli i mitropolita Dimitrija koji ga je primio, jer on otišavši odavde, on je završio osnovno školovanje u Beogradu i ostalo je zapamćeno kako se tu neprekidno motao po saborne crkve. I primijetio ga mitropolit Dimitrije. I on je tu, ono što je želio još ovdje od 11. godine, i protiv čega je bio njegov otac, majka, očevno nije ni ona bila baš toliko, ali majka ko majka, imala je neko osjećanje za njega, pa ga je blagoslovila na taj put.
Čuli ste, poštovani slušalci, visokopreosvećenog mitropolita crnogorsko-primorskog gospodina Amfilohija, koji se sabranom narodu u kripti hrama Hristovog Vaskrsenja obratio nakon projekcije filma o Svetom Mardariju. Ovim izlaganjem mitropolita Amfilohija završen je drugi dio sabora pravoslavne omladine, kao i proslava 4 godišnjice od osvećenja i slave sabornog hrama u Podgorici. Sljedeći tonski zapis stiže nam također iz Podgorice. Slušamo kako je proteklo sabranje u crkvi Svetog Dimitrija na Kruševcu.
U crkvi Svetog Dimitrija na Kruševcu u Podgorici juče je svetom liturgijom proslavljena 18. nedelja po duhovima u kojoj se molitveno sjećamo i prepodobne Frosinije kao i svetog Sergija Radonjiškog. Svetom liturgijom je načelstvovao prezviter Igor Balaban uz sasluženje protoiereja Nikole Pejovića i prisustvo protoiereja Stavrofora Borisa Brajovića, starješine ovog svetog hrama. Lijepi sunčan oktobarski dan, crkva i porta ispunjena velikim brojem vjernika, tržestvena služba i divno pojanje učinili su ovo liturgijsko sabranje veličanstvenim. Nakon pročitanog evanđelskog odlomka koje je govorilo o ribarima koji su cijelu noć bezuspješno pokušavali da ulove ribu, ali koji su na riječ Hristovu da zabace u dubinu ulovili toliko da nisu sami mogli izvući mreže, otac Igor je protumačio ovu priču jezikom crkve Hristove, istakavši da kao i svaka i ova evanđelska priča ima svoju duhovnu pouku. Najvažnija pouka jeste da i mi, kao i ovi ribari, plovimo u mraku po jezeru naših života. Ako se uzdamo samo u naše snage, u naše moći, u ribarski pribor ostajemo bez duhovnog ulova. Ostajemo praznih mreža. Ali kada se naš život osvijetli istinskom i pravom svjetlošću Hristom Bogom, i ako poslušamo riječ njegovu kao i apostoli, onda će naš život dobiti istinski pravi smisao i donijeti velikog duhovnog ploda, kazao je između ostalog otac Igor Balaban.
Ali Gospod nam nije obećao ovdje neku veliku radost i sreću. Naprotiv, rekao je da će biti teško, da će da gone one koji njega prate, da će ubijajući vas misliti da službu Bogu čine, znači opravdavat će čak samom službom Bogu, služenjem Bogu će opravdavati ako uhode, zatvaraju, progone, ubijaju čak one koji njega prate. Dakle, nije nam obećao da će nam biti lako i lijepo, nije nam to drago, bilo bi nam možda bolje i da nam je sad malo ljepše nego što jeste, ali svako od nas valjda da Bog pa dobije makar neki blagoslov, makar neki zrak radosti, neku luču malu svjetlosti u sebe primi, pa nam olakša ovu pučinu mračnu, ovu pučinu noćnu jezersku kojom plovimo. Ali nam je obećao ako se nahranimo ovom hranom koju će nam on dati svojim blagoslovom, ako prepunimo svoje lađe njegovim blagoslovom, njime, ako prepunimo svoju lađu životnu, rekao nam je da nas očekuje svjetlost i radost vječna i ispunjenje istinsko našeg poslanja i našega bića.
Svetoj tajni pričešća pristupio je veliki broj vjernika. Druženje je nastavljeno u crkvenoj porti, u bratskom govoru i razgovoru, a u duhu hrišćanske ljubavi. Naročito je važno da se sabiramo u ovoj crkvi nad kojom traje višegodišnji sudski proces koji je, nadamo se, okončan aprila mjeseca ove godine, kada je Viši sud u Bijelom polju mitropolije Crnogorsko-Primorskoj priznao pravo svojine nad crkvom Svetog Dimitrija. Svake nedelje i praznika otac Boris Brajović, starješina hrama, služi u ovoj crkvi, a ovog ljeta u prelijepoj porti održane su i ljetnje duhovne večeri.
A prije nego što nastavimo sa ostalim informacijama iz života crkve, bilježimo jednu najavu koja nam stiže iz Podgorice. Naime, dokumentarni film Kosovo, moment u civilizaciji, poznatog reditelja Borisa Malagurskog, bit će prikazan u kripti Sabornog hrama Hristovog Vaskrsenja u četvrtak, 12. oktobra 2017. godine. Biće to premijerno prikazivanje ovog ostvarenja u Crnoj Gori, a najavljeno je da će ovoj premijeri prisustvovati i autor koji je javnosti poznat po dokumentarnim filmovima Težina lanaca, Pretpostavka pravde, Kosovo, možete li da zamislite i drugi. Na velikom platnu u kripti Podgoričkog sabornog hrama biće prikazana priča o kulturnoj i duhovnoj baštini Kosova i Metohije, njenoj ugroženosti, ali i ljepoti. Iako pod zaštitom UNESCO-a na području Kosmeta od 1990. godine do danas, uništeno je više od 150 crkava i manastira. Gledaoce kroz priču vodi australijski voditelj srpskog porijekla, Stefan Popović, koji je odrastao na Kosovu. Scenarijo za ovaj dokumentarac napisao je teolog Miloš Ninković, a direktor fotografije je Mladen Janković. Premijeru ovog filma u Crnoj Gori organizuje humanitarni omladinski klub Mladi za kosmet. Sljedeća informacija stiže nam iz eparhije Mileševske, gdje je u manastiru Mileševi 7. i 8. oktobra svečano proslavljena ktitorska slava ovog manastira, kao i slava eparhije Mileševske, radija Mileševa i crkvenog hora Sveti kralj Vladislav iz Prijepolja.
U subotu je najprije služeno praznično bdenije kojim je načelstvovao njegovo preosveštenstvo episkop Mileševski gospodin Atanasije, uz sasluženje arhimandrita Teofila, nastojatelja manastira Seljani kod Prijepolja, arhimandrita Leontija duhovnika manastira Mileševe, protojereja Stavropora Dušana Jankovića, arhijerejskog namjesnika Prijepoljskog, protojereja Igora Erića, koordinatora za versku nastavu eparhije Mileševske i protođakona Nikole Perkovića. Za pjevnicom su odgovarale sestre ovog manastira. Bdeniju su pored vjerujućeg naroda od gostiju prisustvovali i pomoćnik direktora Uprave za saradnju sa crkvama i vjerskim zajednicama, dr. Marko Nikolić, general u penziji, gospodin Vidosav Kovačević, nosilac ordena Svetog Save Srpske pravoslavne crkve za uloženi trud na regulisanju vjerskog života u Vojnoj akademiji i nesebično zalaganje u vaspitnom radu sa vojnim kadrom, zasnovanom na temeljima hrišćanskih vrijednosti. Zatim načelnik odjeljenja za veru Vojske Srbije, pukovnik Saša Milutinović i vojni sveštenik Nemanja Petrović. Nakon bdenija svi prisutni su posluženi od sestara ove svete obitelji u manastirskom konaku, gdje su episkop i sveštenici upoznali goste sa istorijatom eparhije Mileševske i njenim svakodnevnim životom. Potom je upriličena večera za kojom se poveo ugodni razgovor, ali i lijepa pjesma dijela crkvenog gradskog hora Sveti knez Lazar iz Priboja. Sjutradan je u Spasovoj crkvi služena sveta arhijerejska liturgija, čiji je predstojatelj bio episkop Atanasije, a sasluživali su arhimandrit Teofil, arhimandrit Nektarije, arhimandrit Leontije, jeromonah Petar, jeromonah Nikodim, protojerej Stavrofor Dušan Janković, protojerej Stavrofor Ognjen Perković, protojerej Stavrofor Andrija Janković, protojerej Stanko Blagojević, protojerej Igor Erić, koordinator za vjersku nastavu eparhije Mileševske, protojerej Milorad Milinković, nastojatelj kancelarije pravoslavnog dušebrižništva oružanih snaga Bosne i Hercegovine, jerej Nemanja Lakić, vojni sveštenik u Sarajevu, jerej Nemanja Petrović, vojni sveštenik pri Vojnoj akademiji u Beogradu i protođakon Nikola Perković. Liturgiji su pored spomenutih gostiju prisustvovali i gospodin Nikola Selaković, generalni sekretar predsjednika Republike Srbije, zatim gospodin Dragoljub Zindović, predsjednik opštine Prijepolje, gospodin Lazar Rvović, predsjednik opštine Priboj, gospodin Radosav Vasiljević, predsjednik opštine Nova Varoš i predstavnici Islamske zajednice Srbije. Nakon zamvone molitve osvećeni su slavski kolač i žito. Obraćajući se vjerujućem narodu, episkop je pored ostalog rekao:
prijatelji čovječi, čestitam vam ovaj veliki dan, dan ugodnika Božjega i velikog čovjeka koji je služio i Bogu i ljudima, dan svetoga srpskog kralja Vladislava. Danas je sabor, braćo i sestre, sabor ovdje u manastiru Mileševi. Sabor je zato što nas je Bog pozvao i dozvao i sabrao. Sabrao nas pre svega sa sobom, ostvario zajednicu sebe i nas i zajednicu anđela svojih sa nama i svetih svojih uvodnika sa nama i trudi se da i nas objedini jedno sa drugima. I u tome evo uspijeva na ovom mjestu, hvala Bogu. Bog nas je sabrao, dozvao i složio usaglasio naše misli, naše želje, naše namjere, naša usmjerenja. To jeste najveće postignuće svakog crkvenog sabora, ne svakog sabora, nego svakog crkvenog sabora, a osobito sabora na svetom mjestu, kako je ovaj manastir Mileševa. Ovo je mjesto gdje su se ljudi uvijek sabirali, sastajali i objedinjavali sa Bogom i sa Bogom se usaglašavali. Pre svega to je učinio sveti kralj Vladislav, koji je podigao ovaj manastir, ovaj hram. To je činio sveti Sava, koji je i telom svojim mnogo godina počivao u ovom svetom hramu. To su činili svi koji su vekovima, ne samo godinama, nego vekovima ulazili u ovaj sveti hram da se obrate Bogu i da se ovdje sretnu sa svim dobrim ljudima i anđelima.
Za kraj večerašnjeg izdanja emisije danas aktuelno obilježimo dvije informacije koje nam stižu iz Beograda. Najprije slušate o nedavno završenim međunarodnim teološkim susretima.
Na Pravoslavnom bogoslovskom fakultetu u Beogradu od 5. do 8. oktobra održani su drugi međunarodni teološki susreti studenata sa temom Vera i savremeni svijet. Slušamo prilog Ranki Marđarević, koleginice iz Radija Slavoljube.
Ove godine učestvovalo je 40 učesnika iz 7 zemalja, Srbije, Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Rumunije, Grčke, Albanije i Austrije, pod pokroviteljstvom Nemačke fondacije Konrad Adenauer. Učesnici su predstavnici pravoslavnih, katoličkih, protestantskih i islamskih fakulteta. Učešće su uzeli predstavnici 6 pravoslavnih bogoslovskih fakulteta, 3 katolička, 1 protestantskog i predstavnici sa 2 fakulteta islamskih nauka. Na otvaranju su prisustvovali njihova preosveštenstva episkopi Irine Bački i David Kruševački. U ime njegove svetosti patrijarha srpskog Irineja na otvaranju je bio prisutan i sekretar arhijerejskog sinoda protojerej Stavrofor dr. Savo Jović. Svečano otvaranje skupa proteklo je uz zvanične goste i predstavnike Islamske zajednice Srbije, Reisa Ululemu, Sejadana Sufovića, beogradskog nadbiskupa Stanislava Hočevara i predstavnike grada Beograda. Skup je kao domaćin pozdravio akademik protojerej Stavrofor profesor dr. Predrag Puzović, dekan fakulteta.
Bio bi neiskren da se ne osjećam večeras ponosan kad vidim ko je sve prisutan na mom fakultetu i to mi čini jedno zadovoljstvo i radost. Ali najveću radost mi čine ipak studenti, jer ovaj fakultet i postoji zbog studenata i zato posebno pozdravljam studente. Ovdje sad postala moderna neka reč iz regiona.
Kao pokrovitelj skupa, goste je pozdravio predsjednik fondacije Konrad Adenauer, gospodin Norbert Beckman.
13 teoloških fakulteta okupilo se na ovom mestu i prevazilazi na taj način sve granice.
Ortodoks, islamiš, römisch-katoliš, evangeliš, alles das, was unser Europa ausmacht.
Prvog radnog dana na fakultetu je održano 5 sesija na 5 različitih tema na kojima je učestvovalo 10 fakulteta. Čovjek postmoderne i njegov identitet, tumačenje bioetičkog pitanja, autoritet svetih spisa danas, sekularizam i savremeno društvo, žena u religijskoj zajednici i religija i nacija. Mi vam prenosimo izlaganje predstavnika Pravoslavno-bogoslovskog fakulteta iz Foče koji su govorili na temu religija i nacija. Drugog radnog dana održane su 2 sesije na teme Homo patiens, religijski smisao patnje i teološka neobrazovanost kao izazov savremenog društva, o kojoj je govorio student Pravoslavno-bogoslovskog fakulteta iz Beograda Dušan Mitrović. Počasni gost iz Jerusalima na ovogodišnjem skupu bio je gospodin Daniel Koski, koji je došao kao predstavnik Tanture Kumenskog instituta iz Jerusalima Univerziteta Notre Dame i govorio o temi Jerusalim, primjer suživota 3 religije. U okviru skupa učesnici su posjetili verske objekte u Beogradu, od kojih su naravno i hram Svetog Save, a nezaobilazna je bila i izložba u Srpskoj akademiji nauka i umjetnosti Srpsko umjetničko nasljeđe na Kosovu i Metohiji, identitet, značaj, ugroženost, gdje su se bolje upoznali sa srpskom istorijom i pravoslavnom umjetnošću. Poslednjeg dana skupa učesnici su prisustvovali svetoj liturgiji u kapeli Fakulteta Svetog Jovana Bogoslova, koja je, zahvaljujući aktivnom učestvovanju gostujućih sa drugih pravoslavnih fakulteta, služena na više različitih jezika – srpskom, grčkom, rumunskom i albanskom. Na zatvaranju skupa jedan od glavnih organizatora, student prodekan Stefan Zeljković, koji je zajedno sa ostalim članovima studentskog parlamenta Bogoslovskog fakulteta učinio da i ovogodišnji skup se završi uspešno, poručio.
Generalno smo danas svi otuđeni jedni od drugih i često ljudi u svojim porodicama jedni druge ne poznaju zbog jednog virtualnog svijeta u kome manje više svi živimo. Tako da mislim da je velika stvar i u tome što u današnjem svijetu smo u mogućnosti da ljudima obezbedimo da se susretnu, da izađu iz svojih sredina i svojih mesta i da međusobno pričaju licem k licu.
Ovaj skup izuzetno je doprineo uspešnom dijalogu između različitih konfesija i religija u ovom delu Evrope, a organizatori veruju da je bio pamćenja vredan akademski događaj i nadaju se da će sljedeće godine biti podjednako uspešan.
U okviru novog ciklusa misionarske škole pri crkvi Svetog Aleksandra Nevskog na Dorćulu, jeromonah Dimitrije Plećević, iguman manastira Tumane, održao je predavanje na temu o monasima Sinaitima kod Srba. Od 100 monaha sa Atosa koji su izbjegli od muslimana u Moravsku Srbiju, u narodu je poznato nekoliko isihasta Sinaita, učenika svetogorca Svetog Grigorija Sinaita, koji su uticali da Srpska crkva odbije Florentinsku uniju, ali su sa druge strane u doba najezde islama krijepili narod, te njihov uticaj osjeća se i danas preko Svetog Vasilija Ostroškog i Svetog Simeona Dajbapskog do Patrijarha Pavla i Gavrila Lepavinskog, zaključeno je na predavanju. Slušamo prilog kolega iz Radio Slovoljube.
Na početku sabranja jeromonah Dimitrije Plećević, iguman manastira Tumane, istakao je da su Sinaiti prihvatili ponudu svetog kneza Lazara da se nastane u Moravskoj Srbiji, jer su znali da je knez pobožan i da je izmirio Pećku i Carigradsku patrijaršiju. Sinaiti uglavnom nastanili su se oko Kruševca, Ravanice, ali su inače otišli čak do Rumunije.
Sinaiti su upravo bili direktni ili učenici učenika svetog Grigorija Sinaita, starijeg, velikog, i koji je iz Svete Sinajske gore preneo neokrnjeno drevno i sihastičko monaško i molitveno učenje na Svetu Goru, koga gotovo tada i upravo dejstvom i duhovnim rukovođenjem svetog Grigorija Sinaita velikog, upravo Sveta Gora postala veliko uporište monaha Sinaita, monaha pravoslavnoga delatnoga opita.
Jeromonah Dimitrije Plećević u nastavku je dao osnovne podatke o srpskim Sinaitima i istakao je i njihovu ulogu u očuvanju pravoslavlja.
Mi smo u stvari došli u situaciju da smo kao pravoslavni bili mnogo pritiskani, posebno sa strane zapadnih uticaja, da prihvatimo uniju i tako dalje. Tajna upravo neprihvaćanja unije od strane srpskog naroda i prijetnja ondašnjem mitropolitu Nikonu u Smederevu od strane despota Đurđa Brankovića na onom čuvenom Ferraro-Florentinskom saboru gdje je potpisana unija sa Rimom, jeste upravo bio razlog prisustvo Sinaita, odnosno u tom periodu već njihovih učenika, i do danas mi smo se sačuvali od unijaćenja koje recimo onda nije bilo strano za ondašnju Vizantijsku imperiju ili recimo čak i za Moskovsku crkvu, i kad je moskovski knez tamo čuo da je potpisao mitropolit Kijevski Isidor uniju, a čuo da despot Đurađ Branković nije dao svome patrijarhu da uopšte ode u taj, na to sastančenje vezano za uniju koje se dešavalo u Italiji, on je ovoga proterao, čak htio da ga pogubi. Koliko je onda u stvari kod nas značaj svetih Sinaita bio veliki?
Odgovarajući na pitanja sabranih, jeromonah Dimitrije priznao je bezmalo da nema pouzdanih podataka o Sinaitima i da se čekaju iskopavanja oko manastira, a da sve što se zna o njima su delovi žitija i narodna predanja.
A recimo u Svetom Grigoriju ima jedno mesto tamo u blizini manastira Gornjaga gdje teče mlava koje se zove Tišina i uopšte kaže tu je Sveti Grigorije, zaustavio mlavu, jer mu je sveti knez Lazar ga sreo, pokušao s tim da razgovara, međutim njega čuo od reke i on je naredio reci da se utiša i od tada se to mjesto zove Tišina. Kako god da bilo, tamo se kuk mlave stvarno ne čuje na tome mjestu. Eto, to su divna predanja. U nedostatku biografskih podataka, u želji da predstavi te svete sinajte, da ih sačuva u svom sećanju, narod je pleo nisku legendi koja su danas prerasla u sveto predanje o njima, pa su neretko upravo ti predajinski podaci možda jedini, uslovno govoreći, istorijski ošte pomeni trag o njima.
Poštovani slušalci, ostaje nam još toliko vremena da čujemo kako nas vrijeme očekuje sutra i šta ćete pratiti u nastavku našeg večernjeg programa. U Crnoj Gori pretežno sunčano uz slab do umjeren razvoj dnevne oblačnosti. Na sjeveru ujutru po kotlinama magla ili niska oblačnost. Vjetar slab do umjeren, uglavnom južnih smjerova. Jutarnja temperatura vazduha će se kretati od 0 do 11, a najviša dnevna od 12 do 23 stepena. Nakon emisije Danas aktualno slušamo emisiju Evanđelistar, tumačenje Evanđelja po Mateju, druga glava. Zatim slijedi emisija Na kraju vidjela, u 22 časa na programu je emisija Katedra, a u 23 časa slušamo Žitija svetih. Vama, poštovani slušalci, ove večeri na pažnji zahvaljuju i žele prijatnu noć uz program Radio Svetigore, Olivera Balaban i Vesna Krivčević. Do sljedećeg susreta, s Bogom!